بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتاب دان أقشت دوام تامز 23 باب أمر معروف ونهي منكر باب شو باب تورتين حديث أبومي رقم بويشة بريز 87 حديث كي كيغانا ديك نعمان ابن بشير رضي الله عنه دان رواية نعمان ابن بشير رضي الله عنهما Nu'man o'zlari ham, otalari Bashir ham sahobiylardan. Shuning uchun nima deymiz? Radiyallohu anhuma deymiz. Rivoyat qiladilar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Matalul qoimi fi hududilloh wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa sara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha" ila oxiril hadis. Al-qaim fi hududillah degani Alloh taolo chizib qo'ygan chegarada turadigan odam degan. Ya'ni Allohning buyruqlarini bajarib turgan odam. Allohning amriga itoat qilib, Alloh qaytargan narsalardan qaytib, islom diniga amal qilib yashayotgan kishi. Wal waqi'i fiha Allohning hududini buzgan odam. Waqi' degani bir narsa ichiga tushib ketgan, chegarani buzib tushib ketgan odam. Alloh chizib qo'ygan chegaralarni buzgan odam. O'shani o'xshatyaptilar. Shularning misoli nima? Allohning hududiga amal qilib yashayotgan inson bilan Allohning hududini chizib qo'ygan chiziqlarini, ya'ni shariatini buzib yashayotgan odamning misoli qanday? Kamathali qaumin istahamu ala safina. Ularning misoli xuddi bir kemaga chiqqanda, mana shu kemadagi joylarni egallashda Qur'a tashlagan bir qavmga o'xshaydi. Ikki qavatli kema desak, ikki qavatli kema. Odamlar kemaga chiqishyapti, Qur'a tashlayapti. Kimga tepa qavatda turish nasib qilsa, tepaga chiqadi. Kimga pastki qavat nasib bo'lsa, pastga tushadi. Xuddi shu odamlar kemaga chiqishdi. Fasara ba'dhum a'laha. A'laha a'losida, tepasida bo'ldi. Ba'zilarga tepada ketish nasib bo'ldi. Yana ba'zilariga ikkinchi qavatida pastida ketish nasib bo'ldi. Wa kana allazi fi asfaliha pastagilar idastaqaw min alma marru ala man fawqahum. Suv kerak bo'lsa, tepaga chiqib, tepadan daryoga paqirni tashlab har safar suv tugaganda tepaga chiqishardida, keyin o'sha kema ketayotgan anhorga arqonlar bilan paqirni tashlab suv to'ldirib, suv olib pastga olib tushib, keyin ishlatishadi o'sha suvni, ichishadi va hokazo. Keyin bir fikr kelib qoldi ularga. Har safar tepaga chiqib, tepadagilarni ham bezovta qilib, yana tushib o'tiramizmi? Bir yechim qilsak bo'lmaydimi? A nima qilmoqchisizlar? Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan. Tepaga chiqib o'tirmasdan shu pastdan bir teshik ochib, paqirni shu teshikdan chiqarib, suv olib chiqsak, olib kirsak bo'lmaydimi? Deyishdi. Kallasi juda yaxshilar ekan. Qo'shtirnoq ichida. Juda aqlli bo'lib ketib qolgan odamlardan chiqqan fikr ekan shekilli bu. Kemani teshib nima qilishmoqchi o'zlaricha. Walam nu'di man fawqana. Shunday qilsak tepadagilarga aziyat bermaymiz. Tepadagilarni bezovta qilmaymiz deyshyapti. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Agar mana shu fikrni aytgan odamlarni o'z holiga qo'yilsa qolganlar, tepadagilar masalan, indamasdan ha bilganinglarni qilaveringlar. Mayli bizga ham yaxshi. Hadeb ustimizdan o'taverasizlarmi? Bilganinglarni qilaveringlar deb o'z holiga tashlab qo'ysa nima bo'ladi dedilar. Halaku jami'an. Hammalar halokatga uchrashadi. Hammalar halok bo'lishadi dedilar. Kemaga tushganning joni bir dedi o'zbeklar ham. Kema cho'ksa hamma o'ladi. Pastki qavati cho'kib, tepa qavati qutulib qolmaydi. Wa in akhadu ala aydihim najaw va najaw jami'an. Kalla bormi? Kallani ishlatmaysizlarmi? Nima deyapsizlar? To'xtanglar deb turib, akhadu ala aydihim. Qo'llarini bog'lab degandek. Kemani ham teshadimi odam? To'xtanglar deb turib, yo'q desa ham majburlab qo'lini bog'lab bo'lsa ham to'xtatishsa ularni. Najaw va najaw jami'an. O'sha to'xtatganlar ham najot topadi, u teshmoqchi bo'lganlar ham najot topadi. Hammalari najot topishadi. Erkin qo'ymaysizlarmi? Nima ishlar bor? Bizni erkin qo'yinglar. Demokratiya desa hamma ketadi. Bu jamiyat kemaga tushganning joni bir degandek. Xuddi shu misolni olganda biz xalqimiz ham musulmon dono xalqda bekorga aytmaganda kemaga tushganning joni bir deb. sal boshqacharoq maqsadda ishlatishsa ham, ya'ni fidokorlik maqsadda ishlatishsa ham, ba'zida tashab ketmasdan oxirgacha turib berish bo'ldi, kemaga tushganning joni bir, yoki boshqacha ma'noda ham ishlatiladimi?
Jazoni ham hamma birdek o'tashga ham ishlatishgan.
Masalan, bitta sinfdagilar to'polon qilsa, jim o'tirganlar ham hammasi to'polon qilmasdan, jim odobli o'tirganlar ham ajrata olmagandan keyin kim odobli, kim to'polonchi ajrata olmasa, haligi ustoz kelib turib hammasini jazolaydi. Desa, kemaga tushganning joni bir, jim o'tirsan. Jazo hammaga. Mana bu misol haqiqatda juda ham hikmatli misol. Amr ma'ruf nahiy munkar qilish ahamiyatini ko'rsatadi. Amr ma'ruf nahiy munkar qilish ahamiyatini ko'rsatadi. Biz o'qiyotgan bob o'zi qaysi bob? Amr ma'ruf nahiy munkar qilish bobi. Shuning uchun mana shu bobda keltiryaptilar Navoiy bu hadisni. O'zbekiston jamiyati yoki Arabiston jamiyati, qaysi jamiyat bo'lsa ham, Madinada yashayotganlar, Saudiyada yashayotganlar, agar bittasi gunoh qilsa qolganlari indamay tursa, u jamiyat halokatga qarab ketyapti degan. Ochiqchasiga gunoh bo'layotganda to'xtatish kerak. Ochiqchasiga deyiladi, chunki bekitib qilinsa, uni bilmaymiz, tekshirishga ham haqqimiz yo'q. Birovni uyga kirib, nima qilyapsan deb turib, josuslik qilishga haqqimiz yo'q. Oshkora qilayotganlarga undaqa emas. Oshkora qilsa gunohni, tezda jazosi berilishi kerak. Chunki bu jamiyatni jarlikqa itarayotgan bo'ladi. Alloh asrasin. O'shaning uchun kemaga o'xshatdilar. Kemada ketayotgan odamlarga o'xshatdilar. Imom Navoiy mana bu yerda ba'zi bir kalimalarga qisqacha izoh berganlar. Al-qa'imu fi hududillahi ta'ala degani ma'nosi al-munkiru laha. Al-munkiru laha. Ya'ni Allohning chegarasini ustida qoim bo'lib turdi degani shu chegarani buzgan odamlarni inkor qiluvchi degan. Chegarani qo'rlab turadigan askarlar bo'ladi-yu, har bir davlatda chegarasini qo'rlab turadigan askarlar bo'ladi-yu. Qayoqqa o'tyapsan? Qani viza? Qani pechat? Qani hujjat? Qani tavakkalla? Degandek. O'sha qo'riqchilar, o'sha amr ma'ruf nahiy munkar qiluvchilar, islom dinini chegaralarini qo'riqlab turadigan qo'riqchilar, haqiqiy mujohidlar, ya'ni amr ma'ruf qiladigan, nahiy munkar qiladigan, ya'ni ta'lim beradigan, odamlarni ko'zini ochadigan, odamlarni hidoyatga chaqirib turadigan, zalolatdan to'sib qaytarib turadigan kishilar. Al-qa'imu fi daf'iha va izalatiha, ya'ni harom ishlarni daf qilib, ketkazib, yo'q qilib turadigan odam. Wal muradu bil hudud ma nahallohu anhu. Hudud degani chegaralar degani bu yerda Alloh qaytargan narsalar ko'zda tutilyapti. Alloh qaytargan narsalarni oldida turib, hech kim shu narsalarga tegmasin, hech kim shu narsalarga kirmasin deb qo'riqlab turadigan odamni maqtalyapti. Va buni teskarisi al-waqi'u fiha, mana shu chegarani buzuvchilar. Al-waqi'u fiha shu harom ishlarni qilib qo'ygan yoki qilib yurgan odamlar. Qilib qo'ygan tavba qilsa yaxshi, lekin doim qilib yurish bu xatarli. Tavba qilsa Alloh kechiradi. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, la sagirata ma'al isror va la kabirata ma'al istig'for. Shuni ham yodlab olish kerak, ajoyib qoida. Ulamolar shu oyat hadislardan qoida chiqarib aytishadiki, la sagirata ma'al isror. Qaysarlik bilan qilinayotgan gunoh kichkina gunoh hisoblanmaydi, har qancha u zohiridan kichkina gunoh bo'lsa ham. Isror degan qayta-qayta qilaverish, narsaga yopishib doim shu ishni qilish degan isror degan. Bu yaxshilikka ishlatsiz, masalan, talab ilmda isror bo'lish kerak. Toat ibodatda isror bo'lish kerak. Nafs qaytaradi, uxla deydi. Siz qaysarlik qilib nafsga qarshi kurashib, toat ibodatda mustahkam turasiz. Lekin bu yerda gunohga qaysarlik qilayotgan odam aytilyapti. Gunohni mahkam ushlab oladi. Doim tavba qildim deb turib yana qilaveradi. Zohiridan tavba qildim deb qo'yadi. Lekin qalbida, ichida tavba qilmaydi. Shunday odam kichkina gunoh qilsa ham shu gunohni doim qilyaptimi? Yolg'ondan tavba qilyapti, astag'firulloh deb qo'yadi, bo'ldi. Haqiqiy tavba qilmaydi. Qayta-qayta o'sha gunoh qilaveradi. Kichkina bo'lsa ham, lekin kichkina hisoblanmaydi, dedilar ulamolar. Wala kabirata ma'al istig'for. Istig'for aytib tavba qilsa, katta gunoh ham yo'qolib ketadi, degan. Ya'ni har qancha katta gunoh qilgan bo'lsa ham, hatto shirk qilgan bo'lsa ham, kufr keltirgan bo'lsa ham, zino qilib qo'ygan bo'lsa ham, aroq ichib qo'ygan bo'lsa ham, tavba qilsa Alloh kechiradi. Istig'for aytsa, haqiqiy istig'for, chin qalbidan istig'for aytib, astag'firulloh, atubu ilayhi deb turib tavba qilsa, har qancha katta gunoh bo'lsa ham yo'qolib ketadi. Har qancha katta gunoh bo'lsa ham yo'qolib ketadi. Istahamu degani iqtara'u qur'a tashashdi degani. Ya'ni bu hadisda kelgan kalima. Keyingi hadisga o'tamiz. 188-chi hadis. An ummil mu'minina ummi salamata hindin binti abi umayyata huzayfata radiyallahu anha. Dadalarining oti huzayfa ekan. Abu umayya qizlari hind. Kunyalari ummu salama. Bizning onalarimizdan.